што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Рукі выціраем рушніком ці ручніком. Гатуем яешню або яечню. Якому з двух варыянтаў аддаем перавагу пры літаратурным маўленні? Іначай кажучы, як вымаўляем спалучэнне літар ЧН? Правілы беларускай артаэпіі абавязваюць нас у гэтым выпадку да нязменнага вымаўлення. На стыку кораня і суфікса перад гукамі «н» або «н» застаецца «ч». Булачны, малочны, пшанічны, смачны, сланечнік, сунічнік і гэтак далей. Ёсць, аднак, словы, літаратурнае вымаўленне якіх нельга прызнаць стабільным. Маю на ўвазе найперш памянёныя «ручнік» і «яечню». Разбярем па чарзе. У дыялектнай беларускай мове пераважае форма «рушнік» з гукам «ш» перад суфіксам. Але на пісьме ў 20-м стагоддзі гэты назоўнік перадаваўся, як правіла, з захаваннем спалучэння літар «ч» і «н». Устанаўляючы ў пасляваенныя дзесяцігоддзі нарматыўнае вымаўленне, лінгвісты ішлі за традыцыйным напісаннем, а таксама абапіраліся на факты тых гаворак, для якіх характэрнае якраз такі нязменнае вымаўленне «чн» у названым слове. Такім чынам вымаўленчая норма тут – ручнік. Яешня ці яечня? На пісьме дамінуе форма «яечня». Кіруючыся ёю, маем падставы прызнаць за асноўны вымаўленчы варыянт яечню з нязменным чня. Звярну, аднак, увагу, што шэраг даведнікаў з беларускай артаэпіі дапускае паралельна з формою яечня варыянт яешня, як другі нарматыўны. Такое дапусканне падтрымліваецца відавочна і фіксаваным у акадэмічных слоўніках напісаннем яешня праз ша. І ўсё ж, выбіраючы паміж варыянтамі, трэба ўлічыць, што яешня з сістэмных меркаванняў менш апраўданая ў літаратурным ужытку. Вымаўленчая норма ў прыметніку яечны дыктуе заканамерную назоўнікавую норму яечня.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.